Dechreuai'r trydydd rhan gyda adroddiad cefnogaeth i ofalwyr di-dal. Mae prosiect i helpu gofalwyr di-dal i gael gwybodaeth a chefnogaeth wedi lansio ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r nifer o ofalwyr di-dal yn cynyddu ac mewn cydnabyddiaeth o'i cyfraniad i gynorthwyo yn y gwaith o ofalu am eu perthnasau a ffrindiau, mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi comisiynu prosiect peilot i sefydlu 4 swyddog gofalwyr yn ysbytai Tywysog Philip, Glangwili, Llwynhelig a Bronglais. Mae'r prosiect peilot yn bartneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd a phartneriaid awdurdod lleol ac mae'n cael ei ddarparu gan ymddiriedolaeth gofalwyr Crossroads Sir Gâr, gofalwyr Ceredigion a Hafal Crossroads. Meddai Claire Hale, rheolwr partneriaethau strategol a chynhwysiant Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Bydd y swyddogion gofalwyr yn chwarae rhan anfodol gan helpu i roi cefnogaeth a chyngor i ofalwyr di-dal ar eu taith trwy'r ysbyty, boed fel gofalwr a neu glaf. Bydd y swyddogion gofalwyr yn gweithio'n uniongyrchol gyda wardiau ysbyty i gefnogi gofalwyr a chodi ymwybyddiaeth staff o'r problemau sy'n wynebu gofalwyr di-dal er mwyn sicrhau cyswllt effeithiol ar faterion megis rhyddhau o ysbyty. Meddai Anna Bird, cyfarwyddwr cynorthwyol partneriaethau strategol amrywiaeth a chynhwysiant Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rydym wrth ein bodd yn cael gweithio mewn partneriaeth ar y prosiect hwn a fyddwn ni'n galluogi i dynnu sylw at yr agenda gofalwyr di-dal yn y Bwrdd Iechyd gan helpu i nodi a chefnogi gofalwyr sy'n cyfrannu cymaint at ein cymunedau ar draws y rhanbarth. I ganfod mwy am y prosiect, cysylltwch â Claire Hale, rheolwr partneriaethau strategol a chynhwysiant ar 1-554-899-551. Gallwch hefyd gysylltu â'r swyddog gofalwyr yn Ysbyty Bronglais, Al Frin, yn uniongyrchol ar 079-84-46-49-77. Ymlaen i newyddion Capel Seion. Pen blwydd arbennig, llongyfarchiadau cynnes iawn i Gareth Edwards, Capel Seion, ar ddathlu ohono ei ben blwydd, Llygad y Tarw. Cafodd Gareth ddiwrnod wrth ei fodd gan dderbyn llawer iawn o gardiau ac anrhegion a galwadau ffôn. Mae am ddiolch i bawb am ei caredigrwydd gan ddweud hefyd ei fod wedi mwynhau ei ddiwrnod arbennig. Dathlu. Llongyfarchiadau Lu i Hadyn ac Elaine, Pisga, ar ddathlu ohonynt eu priodas berl ychydig wythnosau yn ôl. Gobeithio eich bod wedi nodi'r dyddiad arbennig yma er gwaethaf cymengderau'r feirws. Yr un llongyfarchiadau i Roland ac Eirlis Williams, Capel Seion, ar ddathlu pen blwydd priodas rhythm ychydig wythnosau yn ôl. Mwynheiwyd y dathlu gydag aelodau agos o'r teulu. Danfonwn ddymuniadau gorau i bob un ohonoch i'r dyfodol. Bandit ar daith. Mae bandit y Jack Doe yn cael hwyl arbennig ar ledu ei adenydd i ymchwilio ei fro ehangach. Mae'n disgyn ar ysgwyddau pobl mewn pentrefi cyfagos yn cael ambell i bryd bach blasus y gyna ei lun ar y we. Mae yna ambell i alwad ffôn i Pisga yn cael ei gwneud er mwyn ei gyrchu adref. Mwynhad y ryddid bandit bach. Nantios. Mae plas Nantios a theulu'r Pyweliaid wedi bod yn rhan anatod ac o ddiddordeb mawr. Nid yn unig yn y fro yma, ond mewn ardaloedd llawer mwy eang. Yn awr, rydym wedi cael llyfr arbennig wedi ysgrifennu gan Janet Joyle. Mae yn lyfr cynhwysfawr gyda llawer iawn o wybodaeth manwl am deulu'r Pyweliaid ar ystad yn gyfan gwbl. Wrth gwrs, y teulu yma adeiladodd yr ysgol a oedd hefyd yn neuadd ynghylch Capel Seion, nôl yn 1874. Roedd yr ysgol ymreiddiol i blant y gweithwyr a thenantiaid Plas Nantios. Rhaid eu canmol am eu gael gweledigaeth i gydnabod pwysigrwydd cael addysg i'r plant nôl yn yr adeg honno. Cymerodd yr adran addysg yr ysgol drosodd yn 1963 am rent o bint y flwyddyn. Yn Rist, yn 2010, daeth yr amser i'w chau, er i'r fro wrth wynebu hyn yn gryf. Trosglwyddwyd yr ysgol yn ôl i'r gymuned gan yr awdurdod addysg yn 2012. Mae'r adeilad yn eiddo i'r gymuned sydd erbyn hyn yn ganolfan bwysig i'r gwahanol gymdeithasau sydd yn ei defnyddio. Yn bendant, bydd y llyfr hwn yn destun trafodaeth frwd i lawer o fewn dalglych y plas am deulu a fu yn rhan mor bwysig a thynghed fennol o hanes yr ardal yn y gorffennol. Newyddion Llandeiniol. Eglwys Sant Deiniol. Torri'r fynwent. Diolch i bawb a ddaeth i dorri'r borfa eleni eto, gwerthfawrogi'r hyn gan yr eglwys bob tro. Gwasanaethau. Mae'n braf cael gwasanaeth unwaith eto ar sil cyntaf pob mis yn eglwys Sant Deiniol. Croeso i bawb yn y gymuned i ymuno. Brysia wella. Dymunwn wellhad buan i Amy Louise Caulfield sydd wedi torri ei braich wrth chwarae ar y trampolin yn ddiweddar. Gobeithio fyddi wedi gwella'n foddhaol erbyn mynd yn ôl i'r ysgol. Cydymdeimlad. Cydymdeimlwn a Harold Caulfield ar golli brawd yng nghyfraith o'r dre newydd ar yr unfed ar hugain o fis Awst. Hefyd, estynnu'r cydymdeimlad i Stan Caulfield sydd wedi colli cefnder, sef John Caulfield o Benrhyn Coch yn ddiweddar. Gwellhad buan. Mae Ingrid Evans, benglog, wedi derbyn clun newydd yn ysbyty yn Llundain. Mae hi'n aros efo'i mhab, Lawrence, sydd wedi derbyn triniaeth fawr ar ei ysgyfaint. Dymunwn wellhad llwyr iddynt. Newyddion Llangwyrfon. Cydymdeimlo. Cydymdeimlwn a Glyn a Judith Jones, gerwyrau, ar golli ewythr i Glyn, sef Hayden Jones o Fudroelin. Hefyd, cydymdeimlwn a theuluoedd Talar Deg, Cnwc y Barcud a Facwn, ar golli cefnder oedd yn byw yn y Bont Fain, sef Geraint Irfon Jones. Gwagle lle bu galwadau. Mae'r rhai sylwgar ohonoch wedi gweld, mae'n siŵr, fod y ciosg ffôn wedi diflannu o ganol y pentre. Roedd hyn wedi cael ei fygwth ers peth amser, ac fe anfonwyd gwrthwynebiad yn y lle cyntaf ar sail y ffaith nad oedd signal i ffonau symudol yn yr ardal, a bod y ciosg yn cael ei ddefnyddio gan yrwyr loriau i ddod o hyd i ffermydd, ac hefyd gan bobl ifanc i drefnu lifft adref ar ôl disgyn o fws yn hwyr y nos. Ond ar ôl newid y ciosg i dderbyn cardiau yn unig, doedd dim llawer o ddefnydd arno, ac ar ôl cael y mast ar gyfer ffoniau symudol, roedd tynged y ciosg yn amlwg. Gardd yr ysgol. Mae'r darn o binfarch y felin lle planwyd gardd yn lliwgar dros ben unwaith eto. Er nad yw plant yr ysgol wedi medru helpu y tro hwn, mae Maureen a Brian Coach wedi sicrhau bod yr ardd yn llawn blodau gyda charped oren ac yml o bob lliw, a'r blodau hael yn gefndir sy'n mynnu sylw. Gobeithio y bydd y tywydd yn caniatau iddynt barhau yn eu gogoniant pan ddaw'r plant yn ôl i'r ysgol. Y Cyngor Cymuned. Cynhaliwyd cyfarfod arbennig o'r Cyngor Cymuned ym mis Gorffennaf yn yr awyr agored ym maes parcio Capel Tabor. Roedd yr aelodau i gyd yn bresennol er mwyn cymeradwyo'r cyfrifon ariannol dros y flwyddyn. Arwyddwyd y ffurflenni gan y cadeirydd. Hefyd, awdurdodwyd talu'r archwilydd allanol am ei waith a thalu cyflog y clerc ddiwedd y mis. Cofio meilir. Ar brynhawn tesog yr 8fed o Awst, cynhaliwyd seremoni breifat y mynwent gyhoeddus Llangwyrfon i ddeiaru peth o lwch y diweddar Ifan Meilir Llwyd, Mei, a fu farw'n ddisymwyth ac anusgwyl ar yr unfed ar hugain o fus Medi, Llynedd. Roedd achlysur wedi ei drefnu ar gyfer pedwerydd o Ebrill eleni i deulu agos a lliogfeillion Mei, ond oherwydd Covid fe fu rhaid dileu'r cyfan. Lliwiwyd y seremoni ar yr 8fed o Awst yn urddasol gan y parch Dilwyn o Jones Abereiron cyn weinidog Tabor pan oedd Meilir yn blentyn yn hir ysgol ac yn Iswen. Naw o deulu agosaf Meilir oedd yno, sef ei dad, Rheinald, ynghyd â Gwion, Sherry, Deio a Cassi o Garmel, Carnarfon, a Mared, Elgan, Leisa a Cadog o Rydyfelin Aberystwyth. Oherwydd cyflwr ei hechyd bregus yng nghartref gofal Hafan y Wain, nid oedd Mari, mam Mei, yn abl i fod yno. Cafwyd nifer o atgofion hyfryd am gymeriad cwbl unigryw, ac mae'r llinell awelir ar garreg ei fedd yn crynhoi'r cyfan amdano, o'r anwyl yr anwylaf. Yn ddiweddarach yr un prynhawn, gwasgarwyd ychydig o lwch Meilir ar lawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, drwy ganiatâd a charedigrwydd y prif weithredwr a'r Llyfrgellydd Pedr Ap Llwyd, bu Mei yn aelod ffyddlon o staff y Llyfrgell am 4 blynedd ar hugain. Mae Lynn Morris yn ysgrifennu am Aros am y Canlyniadau. Rhyfedd, dyna'r gair i ddisgrifio'r profiad o dderbyn canlyniadau lefel A eleni. Roedd yn ddisgybl blwyddyn 13 yn Ysgol Gyfun Abereiron yn astudio bioleg, cemeg, mathemateg a'r fagloriaeth Cymreig. Yr amcan yw mynd i astudio deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi. Felly, ar ôl treulio 20 wythnos adref yn helpu allan ar y fferm deuluol, am 8 o'r gloch, bore dydd Iau, tair ar ddeg o Awst, ceis e-bost o'r ysgol yn datgan fy mod wedi ennill gradd A gyda seren yn y 4 pwnc, bioleg, cemeg, mathemateg a'r fagloriaeth Gymraeg. Graddau uwch nag y gallwn i'r rioed wedi ei dychmygu. Er hyn, y rhyddhad mwyaf oedd gweld y geiriau, rwyt wedi cael dy dderbyn i astudio deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ar wefan y CAS. Er y fod wedi bod yn gyfnod rhyfedd iawn, heb y sioe freninol, sioeau haf a'r holl ddigwyddiadau cymdeithasol, mae fy nghanlyniadau yn dyst bydd yna eto hael ar fryn. A llongyfarchiadau i Lynn Morris. Tamaid o golofn Ben Lake ac Elin Jones. Maen nhw'n gweud, yn anffodus, mae nifer fawr o gartrefi yn barhau i ddioddef cysylltiad band eang araf ac anibynadwy. Ac mae'r argyfwng diweddar wedi amlygu pa mor ddiffygiol ac anerbyniol yw'r sefyllfa ngheredigion ar hyn o bryd. Ry'n ni wedi cael nifer o gyfarfodydd gydag Open Reach, BT ac Ofcom dros y cyfnod clo ac yn parhau i bwyso a Lywodraeth Cymru a San Steffan i weithredu ar fyrder er mwyn gwella'r sefyllfa. Yn sgil hynny, roeddem yn falch iawn i glywed y cyhoeddiad diweddar bod Ceredigion wedi cael ei dewis i gymryd rhan mewn cynllun peilot band eang newydd. Golyga hyn fod pob cartref a busnes yng Ngheredigion sydd â chyflymder band eang llai na 30 megabyte per second yn gymwys am grant trwy'r gronfa uwchraddio band eang. Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi gyhoeddi y bydd yn ychwanegu at werth y grant sy'n golygu y gallai cartrefi hawlio hyd at 3,000 o grant gyda busnesau yn medru hawlio hyd at 7,000. Bydd y cyllid sydd ar gael yn rhoi grant i breswylwyr a busnesau tuag at y gost o osod band eang yn eu heiddo. Beth sydd angen i chi wneud nesaf? Rydym yn annog pob etholwr sydd â chyflymder o lai na 30 megabytes per second i gofrestru eu diddordeb drwy'r ddolen ganlynol. Broadband upgrade-fund.campaign.gov.uk llythrennau bach y dyddiad cae i gofrestru yw diwedd mis Medi. Ni fydd cofrestru yn gwarantu y byddwch yn cael cysylltiad band eang cyflym yn eich eiddo, ond po fwyaf o bobl sy'n cofrestru, mwyaf tebygol y bydd cyflenwr masnachol yn cydnabod y galw ac yn menteisio ar y cyfle i gysylltu clwstwr o gartrefi mewn ardal benodol. Os ydych chi eisiau cysylltu â ni am y cynllun hwn neu am unrhyw fater arall, mae croeso i chi gysylltu â ni. elin.jones@senedd.cymru, llythrennau bach, neu ben.lake.mp@parliament.uk, eto llythrennau bach. A dyna fi diwedd ar y trydydd rhan.